9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 7. novembar 2018. U gostima nam je dr. Sima Mraović, poreklom iz Vrgin Mosta, Srpska Krajina, rođen u Karlovcu. Sima Mraović je studirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu i na Fakultetu prirodnih nauka u Parizu, kao i na Koleđu lekara i hirurga Njujorškog univerziteta Kolumbija. Na Kolumbiji je potom i doktorirao iz oblasti neurofiziologije. Radio je kao istraživač na Univerzitetu Cornell u Njujorku i u Francuskom nacionalnom centru za naučne istraživanja u Parizu. Pored mnogobrojnih naučnih radova, dr. Sima Mraović je autor i niza zapaženih stručnih knjiga, knjiga poezije i drama. Povod za razgovor je boravak doktora Mraovića koji je u Beogradu tokom ovogodišnjeg sajma knjiga predstavio dve knjige, zbornik savremene srpske rodoljubive poezije i zbornik savremene srpske rodoljubive priče. Ove knjige izašle su u izdanju Prosvjete iz Pariza i Čigoja štampe iz Beograda. Dr. Sima Mraović je jedan od najistaknutijih predstavnika srpske dijaspore u Francuskoj. Veoma je aktivan i organizovao je čitav niz saveza i bio na mestu njihovog predvodnika. Između ostalog, bio je predsjednik odbora za srpske nacionalne interese Saveza Srba Francuske. Dr. Sima Mraović kaže, nikada nisam ni otišao iz Srbije i uvek se tu vraćam. A Srbija je uvek u mom srcu.
Ja nikad nisam napuštao. Ja sam uvek odlazio, ali sam se uvek vraćao. Ti odlasci i povraci u stvari su verovatno rezultat mog najranijeg detinjstva, kad smo mi pobegli iz Hrvatske zbog Ustaša, zbog bukvalno pred klanje. To je sudbina mnogih porodica u tim krajevima. Muškarci su svi otišli u šumu, znači da se bore protiv onih koji su napadali srpski narod. Ostala je moja majka, moja baka i ja i moja sestra koja je imala 8 mjeseci. Naš jedini izlaz je bio bežanje, pogotovo što je naš prijatelj Hrvat rekao mojoj majci, video sam vašu porodicu na spisku za klanje, napustite kuću kao da idete u polje i više se nikad ne vraćajte.
Opišite nam gde je vaša porodica živjela i atmosferu, čega se sećate iz tih godina?
Pa moja porodica živjela u Vrgin Mostu, u kući moga dede, gde smo mi živjeli u toj kući svi zajedno. Bio je Sokolski dom, tu je bila porodica, moj stric je bio student medicine, moj otac je bio zanatlija. To je bila porodica, tako da kažem, u to vreme dosta progresivna porodica koja je bila svesna značaja da se suprostavi najezdi koja je pred nama bila. I oni koji nisu bili ubijeni, moj deda je ubijen, moj otac je ubijen, stričevi su otišli u šume i mi smo ostali sami. Jedini, kažem, ponavljam, je bio da idemo ka Srbiji. U međuvremenu, jer porodica je bila poznata, obezbedili smo hrvatska dokumenta, ja sam se zvao Ivica i tako dalje, moja sestra drugim imenom, i uspeli smo da dođemo do Beograda. Na Beogradu nas zagustavlja nemačka policija ili carina, šta ja znam. Sajmište je bilo tu, ja se dobro sećam, jauka sa sajmišta. Međutim, sticajem okolnosti, oni su se smilovali, mala beba, ja i tako dalje, i oni su nas pustili. Noć smo probali u jednom smeštaju, onda su nas pustili na ulicu i moja majka nas je ukrcala na brod, koji je tada bila komunikacija između Zemona i Beograda, i tako smo došli u Beograd. Međutim, znate, kad izbjeglice dođu u Beograd, bez hrane, bez para, mi smo imali kumovni u Pančevu i kumovi su molili moju majku da mene pusti, da je dozvoli da odem kod njih. Tako da jednog ranog jutra moja kuma došla po mene, seli smo u jedan čamac i krenuli smo ka drugoj obali Dunava. Ja se dobro sećam u to vreme one mine koje su plovile po Dunavu i čamac između tih mina prešao na drugu obalu i ja sam tu ostao 2 godine sa kumovima. Ja sam bio i zaboravio čak moju majku, to ne došlo tako posle rata. Onda sam školovao se malo tu, pa moj stric je tada bio student medicine u Zagrebu. On me pozvao u Zagreb, da bio sam u internatu 3 godine srednju školu, vratio se ponovno u Beograd i da.
A kako vam je izgledao taj odlazak ponovo tamo ili povratak? I da li ste osjećali koliko je u stvari ta priča o bratstvu i jedinstvu koja je posle rata postala dominantna u stvari bila jedan veoma opasan prostor za brisanje sećanja?
Znate šta, ja sam provodio u internatu 3 godine. Ja i još jedan koji sam kasnije ponovo video mnogo godina više, slikar, mi smo bili jedini pravoslavci. Međutim, u tim godinama, ja sam imao 10-11 godina, nije se mnogo postavljalo to pitanje. Mi o tome uopšte nismo ni razmišljali. Mi smo razmišljali da li će neko da nam pošalje paket. To je bilo to. Jer hrana je bila izuzetno jednolična, svaki dan. Bežali smo preko ograde u grad. To je bio neka vrsta zatvora za učenje, za prelazak iz razreda u razred. Znači, nije bilo toga. Ja se ne sjećam da je bilo bilo kakve netrpeljivosti tada.
Ne mislim na netrpeljivost, ali sve taj sistem bio zasnovan u stvari na jednom periodu koji je zahtevao svoje puno objašnjenje. Ono je izostalo. I kaznu. Osudu.
Jeste, ali znate šta? Pravo objašnjenje izostaje i dan danas. Mi dan danas nemamo pravo objašnjenje. I danas bi mi trebali malo više da se pozabavimo šta se to dogodilo, kako se dogodilo. Čini mi se da mi nemamo dovoljno, kako da kažem, nemamo da upotrebim reč hrabrost, ali nemamo dovoljno snage da kažemo šta je istina, šta nije. Ne, to nam još nedostaje. Zbog čega to kažem? Ja sam na ovom prikazu moje knjige govorio o jednoj interesantnoj disciplini naučnoj, pošto se bavio naukom, a to je epigenetika. A to znači da ljudi od najranije mladosti pa kasnije do starosti putem novih iskustava menjaju svoj genetski materijal. I mogu da budu zlikovci, mogu da budu agresori i mogu da budu bića koji su sasvim prilagođena društvu. Ja mislim da hrvatski genocid koji se dogodio 2 puta nije dovoljno objašnjen. Jevrejski naučnici već imaju masu publikacija. To je nauka koja je pre 20 godina nije ni postojala. Potpuno nova disciplina. Oni su već naučnim radovima objasnili genocid, zločine koje je počinila nacistička Nemačka protiv Jevreja. Mi još uvijek nismo sa naučnom odgovornošću, ne govorim o politici, ne govorim o sociologiji, pokušali da objasnim zašto je taj deo naroda slovenskog počinio te strašne zločine protiv nas. Na kraju kraja, zašto moja porodica više ne postoji? Znate, eto, to je moj moralni zadatak za sljedeće moje razmišljenje, možda nešto više, upravo na tom planu, na planu nauke, jer imam dosta naučnog materijala sada, dosta naučnih publikacija, da objasnimo malo to više, da objasnimo to zrelije i konkretnije, objektivnije. A kad sam ja bio mali, šta ste mogli tu da, tu nije bilo mnogo diskusije.
Kada spominjete epigenetiku, zanimljivo je i nekako poražavajuće da naši naučnici ne objašnjavaju šta se dogodilo sa narodom koji je bio takva strašna žrtva u istoriji, a da nije dobio status žrtve. Čini mi se da je to izuzetno važno ispitati i da se na osnovu toga može odrediti psihičko stanje nacije koje sada vidimo izložena kulturnom i nacionalnom inženjeringu od strane globalnog poretka.
Znate, jedno s drugim ide. Moram da vam kažem, nesreću, Srbi su dosta pasivan narod. To je dobar narod, to je sentimental narod, nostalgičan, romantičan. Međutim, to nije dovoljno. Mi ne projektujemo našu prošlost, tragičnu, u svet. Mi pišemo za sebe. To ostaje u okviru naše otačbine i tu stoji. S tom činjenicom mi patimo, mi se veselimo, mi živimo, ali svet o tome pojma nema. Uzmite, na primjer, jevrejski narod. Iz mjeseca u mjesecu, ne samo filmovi, oni bukvalno zapljuskuju svet stalno svojom patnjom. I imaju pravo. Šta mi radimo? Pogledajte, na primjer, na internetu.
Dobro, ali jedan kapital koji stoji iza toga i finansijska moć je predodređujuća i vlasništvo nad studijima u Hollywoodu. To je jednostavno sve povezano. I vidi se da je politika, takozvana kulturna politika globalnog poretka, zahtevala da Srbi budu predstavljeni kao genocidne ubice i tako da je ta produkcija svetska bila usmerena u tom pravcu. A u samoj Srbiji su snimani filmovi poput recimo srpskog filma koji predstavlja paradigmu tog čina, dakle, koji je za nas predviđen od strane novog svetskog poretka. Odnosno, ta količina užasa koja izbija iz tog filma je odraz patologije onih koji su osmislili celu tu produkciju.
Slažem se ja s vama. Međutim, globalizam i svi ostali koji žele da osvoje svet, oni radi svoj posao. Međutim, ne možemo mi njih osuđivati sa našom pasivnošću ili sa našim nedelima nedovoljnim. Daću vam jedan primjer. Ja opet govorim sa rezervom jer ne znam tačne podatke, sam to čuo, pročitao u novinama i tako dalje. Pošto sam pisao, sastavio tu knjigu o Gavrilu Principu, čitao sam transkripte i na osnovu transkripta sam ja formirao tu dramu. U međuvremenu pročitao sam da jedan asistent, čini mi se od Kosturice, snima film o Gavrilu Principu. U redu. Šta on snima? On je od te priče suđenja u Sarajevu, on je izdvojio glavnu ličnost, ne Gavrila Principa, nego pravnika koji branio Gavrila Principa. Pravnik je Austrijanac. U redu, on je časno radio svoj posao. Ali da bi se ili dopao Austrijancima, ili dopao Zapadu, on nije hteo da afirmiše Gavrila Principa, za koga smatraju oni da je on terorista, nego je osvetlio lik jednog pravnika koji vršio svoj posao. Zašto nije uzeo Gavrila Principa kao glavnu ličnost? Zbog čega? Oni smatraju da to nije oportunistički. E, to je naša greška. Srbljanović, ona je isto o Gavrilu Principu nešto govorila, totalni falsifikat. Kolektiv je odgovoran za to, jer je neodgovoran. To je problem. E, kako uspostaviti normalno ponašanje u kome će neko odgovarati za nešto što govori ili ne govori istinu, ili menja, ali u stvari menja i da odgovara našim nacionalnim interesima. Ko je odgovoran što, ja sam pre nekada pogledao knjigu, na toj stranici ima 3-4 strane reči, ne mogu da razumijem tekst. Gde su lektori? Zašto konstantno podrađujete reč donirajte? Jer to naša reč nije. Samo jednu tu reč. Verujte mi, mi smo jedini krivci za sve ovo što se događa. Globalizam radi sve posao. On nas edukuje, on nas, znate tu izreku američku i englesku, brainwashing.
Mm-hmm.
Oni nam peru mozak. I to se epigenetikom veoma lako dokaže i dokazivala se. Zašto mi ne reagujemo na način rodoljubiv? Zašto nemamo više tih skupova rodoljubivih? Zašto više o tome ne govorimo? Danas je sramota što smo Srbi. Potpuno mi je neshvatljiva ta psihologija. Potpuno mi je neshvatljiva. E sada, što se ne organizuje neki okrugli sto da se porazgovara o tome? Gde, kako, kuda ići dalje? Da se napravi program. Sve je dopušteno jednoj maloj grupi koja upravlja milionima ljudi. A Srbi u rasejanju, ja sam deo toga, i to odgovorno tvrdim, da su potpuno razbijani. Od vlade do vlade, od vlade do vlade, potpuno se razbijani. Srpske organizacije bukvalno su vođene od polupismenih ljudi. Intelektualaca više nema. Znate, treba se zapitati šta je naša greška u svemu tome. Ministar došla je u Pariz. Između ostaloga, ja sam je pitao kako je bilo da se organizuje kongres srpskih naučnika u Beogradu sa kolegama i da prenesu ono što znaju i tako dalje, da se uspostavi jedan kontakt. Ona je rekla da to nije dobro, da bi naši naučnici u Beogradu bili ljubomorni na te ljude. Ta dotična gospođa je radila za USAID. Vi znate ko je USAID? Američka nevladina organizacija. E sad, a ona je u vladi. To su nedopustive greške i nedopustivi događaji protiv koga mi veoma teško možemo da se borimo. Ja sam više dva puta osnivao, jedan put sam osnovao u Cirihu Kongres Srba Evrope, koga je dotična u to vreme vlast nemogućila da funkcioniše. Sada pokušavam da opet da se organizujemo neko, ali nezavisno od vlasti. Da Srbi u resanju budu dopuna vlasti, a ne ni protiv, sigurno ne, ali ne da zavise od vlasti.
So long. And there'll be talisman in my head, and he said, go, 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 go get lost in the wind.
Gost emisije Kontrapunkt je dr. Sima S. Mraović, koji je završio koleđ lekara i hirurga Njujorškog univerziteta Kolumbija, gde je i doktorirao iz oblasti neurofiziologije. Radio je kao naučnik, istraživač na Univerzitetu Cornell i u Francuskom nacionalnom centru za naučna istraživanja u Parizu. Dr. Sima Mraović je autor niza zapaženih stručnih knjiga, knjiga poezije i drama. Povod za razgovor su dva zbornika koja su predstavljena na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga. U pitanju su zbornik savremene srpske rodoljubive poezije i zbornik savremene srpske rodoljubive priče u izdanju Prosvjete iz Pariza i Čigoje štampe iz Beograda. Nastavljamo razgovor sa dr. Simom Mraovićem. Vratimo se vašem životnom uzbudljivom toku. Vaša putovanja su vezana za vaše studiranje. Iz Beča prelazite u Pariz, tu završavate studije, a potom doktorirate neurofiziologiju u Njujorku na Kolumbija univerzitetu. To je jedan od najprestižnijih Ivy Liga. Recite nam, kako je izgledao ovaj vaš put?
Kako je izgledao? Samo ovo da kažem. Ja nisam imao ničiju stipendiju. Roditelji ne mogu da mi daju ni dinara. Prema tome, sve što je urađeno bilo je veoma teško. Veoma teško, veoma komplikovano. Jedna stvar koja je važna u takvom, na takvom jednom putu je tačno da znate šta hoćete. Ja sam znao šta hoću, nisam znao kako ću. A ono kako ću, prilagođavate se u zavisnosti od terena. Kad sam došao u Francusku, onda sam otišao na Prirodno-matematički fakultet i onda sam vidio jednu veliku plakatu, psihofiziologija. Rekao, to je to. I primili su me i prve godine, znate kako ide? Prve godine, ja nisam znao francuski, sedeo sam u amfiteatru, uvek u strahu da me neko pita šta je profesor rekao, da mi vidi beleške. Ali na ispitu, ja sam, to vreme mi smo studirali sa polikopijama, znate, one, da je vam unapred predmet, ovaj, tekst, teoretski, što treba se polaže. Ja sam bukvalno znao od prve do posljednje stranice na pamet sve. To je stravična želja da se uradi nešto. Međutim, kad je ovaj profesor dobio, jer on postavi pitanje, ja moram da odgovorim na to pitanje, kad je on video što sam ja napisao, nije mi dao prolaznu ocenu, jer video da nisam odgovorio, nego sam prepisao čitavu knjigu. Ja ponovo na fakultet, iduće godine. Ali iduće godine bio sam među najboljima. Znate, morate znati šta hoćete. Ne smete se obeshrabriti. Onda, sticajem okolnosti, sam se našao u Njujorku.
A kažite mi, kako ste se sticajem okolnosti našli u Njujorku?
Pa zaljubio sam se.
A eto, ona mi ispričaj.
Zaljubio sam se u devojku u Parizu i zbog nje sam, da nikad nisam stalo da idem u Ameriku.
A vaša supruga, to je sadašnja supruga.
A sadašnja je kineskinja.
A ovo nije ta ista?
Ovo je druga. Prethodno je bila Amerikanka i ja sam zbog nje otišao tamo, zbog toga nisu me pozvali, ja sam, i onda sam radio jednoj na Manhattanu, i to je isto posebna priča, u jednoj bolnici, na odelenju hirurgije, ali eksperimentalnom delu, u jednom podrumu, sa crncima koji su bavili se životinjama, u Harlemu, u sred Harlema. E to, doći u Harlem...
Koje su to godine?
To su 69. 70.
To je bilo vreme veoma burno u Americi.
Ne, samo to je bilo Vijetnam, to su bili manifestacije, ali Harlem je bio, sad ja kažem mirniji, ali Harlem je bio, znate šta, od te bolnice do metroa mi smo imali pravo da nas prati sigurnost. Onda možete zamisliti.
Službe sigurnosti.
Službe sigurnosti. I ja jedan put kad sam izašao sam, od jedan put je stvorišao dva tipa s pištoljom. Dok sam ja našao par dolara, ovdje imao sam 20 dolara do duše, drugi mi skinuo sat, ovo je uz pare i ne se došao. I kad sam se ponovo vratio, onda sam se uzbudio, kad sam se vratio u laboratoriju, u taj deo gde sam radio, gde je jedan crnac bio šef životinjskog delenja, on mi kaže, sreće što si imao pare. Da nisi imao pare, ko zna. Znači, morate imati, to je porez da budete u Harlemu. I ja sam u Harlemu bio jedno, dve, tri godine. I odatle sam konkurisao na Kolumbiju i dobio sam preporuku iz Pariza od poznatih profesora i ja sam primljen.
I kako je izgledao rad na Kolumbiju univerzitetu?
Sjajno.
Američki naučni centri su u stvari najbolji za istraživanje, daju najveću slobodu.
Znate šta?
Da li se slažete?
Ne samo to, nego odnos sa profesorima. Profesor, moj mentor, bio bukvalno moj kolega. Ne samo sa mojim profesorima s kojim radim tezu, nego svim ostalima profesorima, jer sam 2 godine traje taj teoretski deo sa medicinarima, posle se mi odvajamo. Odnos je zaista profesionalan. Ja sam kasnije, kad sam bio na Cornellu, onda me direktor poslao u Cleveland da naučim neki hiruški deo. I kad sam došao u kliniku, upoznan Cleveland klinik, onda je šef klinike, u stvari šef tog odelenja, on je stavio bluzu i on mi je pokazao kako se to radi, a ne tehničar, a ne neki student, a neki lekar. On mi je to pokazao. Znate, prenos znanja, koji je u stvari najvažniji u nauci i uopšte u učenju, ide direktno sa onoga koji zna na onoga koji treba da nauči.
I tako se uštedi vreme
tako
i
se uštedi završa, vreme, tako se
završava nauči. Vrhunski
tako
posao.
Se, meni je moj kasniji direktor rekao, Simo, ne trebaš da izmišljaš točak, to je već izmišljeno. Zašto gubiti vreme na to? Prema tome, znanje je nešto što je izvanredna privilegija. Ali treba biti isto visoki profesionalac i mogu čak reći duhovni čovjek da se to znanje prenese na drugoga. I to što sam ja naučio u Americi. Kad sam se vratio u Francusku, samo to da vam kažem, to je haos. To je haos. Ni naučnici ti koji su radili ne znaju dobro svoj zanat. Jer nauka je zanat pre svega. Ja sam radio hirurgiju, neurohirurgiju, sve te, da bi radio na toj temi. Oni to ne znaju. Studenti su ponekad dolazi kod mene da im pokažem kako se to i to radi. Tako da je američka, taj naučni svet, nema primjedbe.
Vi ste proučavali epilepsiju i postavili svoje originalne hipoteze epilepsiji. Uzrok epilepsije uzrok je bio vaš predmet istraživanja.
Moj predmet je mehanizam epilepsije.
Dobro.
Kako dolazi do tog pražnja, kako dolazi do tog. Ali, tu je ono, znate, nauku ne možemo gledati ni idealno. Naprimjer, više laboratorija u svetu radi na tom problemu. Međutim, imate laboratorije koje rade u potpuno drugom pravcu, su počeli i nastavljaju zbog toga što dobiju novac za to. Lakše dobiju te takozvane grant.
Koliko su ti grantovi u stvari postali kočnica za nauku?
To je problem.
Jer naučnik ne može da brine o grantovima.
U tome je problem.
On ne treba da brine.
Evo, u tome je problem. Što u Americi to je veoma, veoma, veoma jasno izraženo. I, na primjer, u epilepsiji se rade, ja znam da se radi potpuno na perifernim problemima, ali se ide tako daleko, ide se u molekularnu biologiju. Znači, ide se u detalje, ali ti detalji neće objasniti epileptički napad. Tako da nauka se tu pomeša sa biznisom. Velike grupe naučne, one su jake i dobiju novac. To su milijonske vrednosti. Znači, morate se priključiti velikoj grupi. E sad, velika grupa, direktor, vam diktira tempo. Šta treba da radite ili ne. To je Amerika.
Da li je tako bilo kada ste vi bili na Kolumbiji?
Ne, na Kolumbiji ne. Ja sam tad bio student, sve je bilo u redu. Ja sam dobio temu što da radim i to.
A u Cornellu?
U Cornellu laboratorija je bila poznata po neurofiziološkoj kontroli cerebralne cirkulacije. Nije tu bilo nikakve problema, ali to je bila jedina laboratorija u Americi, možda praktičnom svetu, koja je radila tu problematiku, tako to nije bilo problema. Međutim, vidio sam u Francuskoj kako se radi. E, dobra stvar u Francuskoj je kad vas prime u taj institut, takozvani CNRS, Nacionalni centar za naučne istraživanja, vi postajete bukvalno nezavistan. Imate doživotnu platu, vi imate direktora, direktor nema nikakvu moć nad vama, vi postajete svoj gazda, vi birate svoju temu.
I to je onda potpuno savršena pozicija.
A to je savršena pozicija. E, onda sam ja opet nekim sradnjem sa drugim i tako dalje došao do problema epilepsije, koji u stvari nije odgovarao direktoru. Ali direktor mi nije mogao ništa. pošto smo mi dobri, normalno je kad vi publikujete naučni rad, obično se stavi direktor na jedno mesto kao i on je tu nešto. Pošto se on nije slagao sa mnom, njegovo ime ja više nisam stavljao. Samo sam ja bio autor i još jedna gospođa koja je bila moj asistent. Tako da sam mogao da izguram taj projekat onako kako sam ga ja video. I ja sam zadovoljan, međutim, ok, to je to.
Da li vam je, što se tiče naučnog rada, bilo onda bolje na tom, u tom institutu
bolje,
nacionalnom
daleko
nego
bolje,
u Americi?
Daleko bolje. E sad, znate šta, laboratorija u kojoj sam ja došao bila već poznata u svetu i nije bilo materijalnih problema. Znači, mi smo imali sve što je neophodno, ako treba da se kupi, bilo je para, tako da sam ja ušao u laboratoriju koja je bila na neki način, ako hoćete, privilegovana. E sad, ima jedan detalj koji bih želeo da vam kažem. Ja sam došao kao Amerikanac i oni su bili veoma ponosni. Prve godine, kad god neko dođe od gostiju, iako radim tamo u laboratoriju, me zovu da mu predstave Amerikanca koji je kod njih. Međutim, došli do rata u Jugoslaviji. I malo pa malo, ja njim kažem, ja imam američki pasoš, ali ja sam Srbin. I dok kad je to ušlo u njihov sistem, kad su oni shvatili da sam ja ipak sam Srbin, nije bilo više pozivanja. Kad neko dođe, više mene pozivaju. Oni ne mogu da se pohvale sa Srbinom, a mogu sa Amerikancem. Eto, to je taj sitan mentalitet francuski, ali ok. Ali to je mene im bilo svejedno.
Problem epilepsije. Eto, otkrite nam kako ste vi postavili uzroke i mehanizam epileptičnih napada.
Malo je komplikovano. Šta je tu novo? Naprimjer, jedan deo mozga koji se zove hipokampus, koji se smatra centar epilepsije, uzrok i tako dalje. I u mojim istraživanjima sam vidio da to nije tako, da to nije tačno. I onda sam ja s jednim dosta sistematskim analizama shvatio da je centar epilepsije na drugom mestu, u takozvanom talamusu, ali između dva jezgra anatomska u hipotalamisu, kad dođe do neravnoteže u aktivnostima, da dođe do pražnjenja između kore velikog mozga i tog dela talamusa. Reći ću vam jednu stvar koja je interesantna. Pošto sam ja od opšte anatomskog objašnjenja gde je to, išao malo i do fiziopatologije, ja sam otkrio da, na primjer, kad vi prozorite epilepsiju, napade, one jače napade, konvulzije kod pacova, i pustite ga u kavez i gledate ga posle 2-3 nedelje, taj pacov ne može da nauči više šta treba. Njegov kapacitet učenja je smanjen. E sada, onda kad vi pogledate malo njegov mozak, ono histološki, jedan deo mozga je atrofiran, znači smanjen. Taj deo mozga je uništen. Ono što je interesantno, isti taj deo mozga, identičan taj deo mozga, je isto tako smanjen kod ljudi koji imaju Alzheimerovu bolest. Tako da sam ja u posljednjom članku koga sam publikovao doveo u vezi, u stvari, epilepsiju sa Alzheimerovom bolešću. To ja mislim da je izvanredno interesantno, čak zna zbog čega, jer u tom delu mozga dolazi do inflamacije, dolazi do drugih hemijskih procesa koji u stvari dovode do uništavanja tog dela mozga koji je identičan kod ljudi isto. E sada, vreme je došlo za penziju, ja sam taj let publikovao i nisam ga nastavio. A drugi, u ovom trenutku se mnogo nainteresuju jer pare dobiju za drugu stvar. E to je problem. E, moja hipoteza je da možda kod starih ljudi dolazi do, i to sam vidio eksperimentalno, dolazi do takozvane fibrilacije pretkomora srčanih. Šta se događa? Dolazi do fibrilacije pretkomora. Kad dođe do fibrilacije, stvaraju se kamenčići. Je tako, zgrušavanje krvi. I što je isto neobjašnjivo, barem ja nisam mogao da objasnim ničim, to zgrušavanje pogađa upravo taj deo mozga. I kad dođu ti kamenčići od tog dela mozga, oni jednostavno zapuše krvotok. Kad dođe zapušivan krvotoka, dolazi do inflamacije, dolazi do drugih procesa, ćelije izlaze iz kapilara i dolazi do atrofije i tako dalje i do kapaciteta učenja, pamćenja i eventualno koji ljudi dolaze u bolest. To je interesantna tema, da se vidi da li fibrilacija, a kod starih ljudi to se često događa. Ja imam, na primjer, fibrilaciju predkomore, jer imam pacemaker. Znači, ljudi koji ne kontrolišu aritmiju srca i koji imaju eventualnu fibrilaciju, to može da dovede do zgrušavanja krvi ako nemaju antikoagulante, takozvane, znate, koje razvodnjavaju krv, i taj deo mozga može da se ošteti.
I da dovede do Alzheimerove
bolesti. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you.
Eko. Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler, o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su
tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SBF.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti, Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Gospodine Mraoviću, vi ste postigli izuzetnu naučnu karijeru, a tu naučnu karijeru prati i veoma zanimljiv i uzbudljiv porodični život. Vaša supruga je kineskinja, pa vi ste je uveli u specijalizaciju po raznim pitanjima koje se tiču i srpske kuhinje. I kako to funkcioniše?
Ja mislim, taj brak je svedok da nema barijera među ljudima, da oni koji se sretnu i u stanju su da žive zajedno, da je to velika privilegija. Moja žena je s jednog malog ostrava pored kontinentalne Kine, koji pripada u stvari Tajvanu. Ona je iz velike porodice, ona je 11. dete. I ona je, mi smo se upoznali u Njorku kad sam ja bio ovako dosta kritičnoj situaciji i bukvalno njenom dobrotom, humanošću i tako dalje, ja sam prebrodio sve te probleme i posle se porodila deca i tako dalje. Mi smo 40 godina u braku i na neki način bili i ostali veliki prijatelji. Ja računam na nju, a ona računa na mene. Odgojili smo decu, deca završe fakultete, rade.
Da li govore srpski jezik?
Pa teško je bilo. Znate šta, mi smo, deca su bila mala kad smo oni prešli, došli u Francusku. I pošto ona nije znala francuski, onda su deca s njom govorila engleski, a sam sam govorio francuski. A ja i ona smo govorili jednim čudnim jezikom koji je i francuski, i engleski. Tako da je u kući bilo je harmonije uvek, ali različiti jezik.
Da li ste naučili kineski?
Pa ne. U toj situaciji deca ne mogu da nauče dobro srpski, ne mogu nije kineski. Jer ako govori ona sa njima kineski, ja ne razumem. Ona je, zbog neke solidarnosti, mešali smo te jezike. Ali smo pokušavali, ja sam pokušao da nađem profesora srpskoga. Ona je naša profesora kineskog jezika. Međutim, nije to dugo trajalo, tako da ne znaju. Međutim, moja se deca, sam bio veoma aktivan tamo po tim demonstracijama.
To je jedan period. Koliko ste bili pripremljeni za propagandu koja je bila zaglušujuća na zapadu? Antisrpsku propagandu.
No, znate šta, to me nije mnogo, nije mi to mnogo smetalo. To je više deci smetalo. Naprimer, mojoj čerki koja je bila tada mala, kad su je pitali je li ona Srpkinja ili Amerikanka, ona kaže, ne, ja sam Parižanka. Ona nije htjela da se identifikuje pred drugima. Osjetila je da su to provokativna pitanja. Znate?
Govorili ste na samom početku da nikada niste napustili praktično Srbiju i da se uvek vraćate. Na koji način se to manifestovalo tokom vaših boravaka po svetu?
Znači, ja sam uvek bio prisutan. Bilo da je to oko kulturnih događaja, kulturnih centara i tako dalje, ili putem kontakta. Ja sam čak bio i radio ovde godinu dana na Torlaku, u institutu, ali isto tako putem stvaralaštva pisanog. Tako da sam ja pokrenuo jedan časopis u Njujorku koji se zvao u to vreme U International. Izveo sam nekoliko brojeva pre odlaska u Francusku. po povratku u Francusku pokrenuo sam ponovo taj časopis koji se zvao isto Ju International i izašao nekoliko brojeva. Međutim, vi znate, pokrenuti na časopis, to su bili ilustrovani časopisi. Ideja je bila da se predstave naši uspešni ljudi u svijetu kroz fotoreportaže. Sa malo teksta, mnogo fotografija iz profesionalnog života, iz privatnog života. I mogu vam reći u Parizu, pošto sam bi se prodao na kiosku, što je bilo retko tada za naše. Drugo, imao je onaj svoj registarski broj međunarodni i sve je to bilo sjajno. Osim dugova. Ja sam ušao takve dugove, a mnogi predstavnici naše preduzeća nisu mi davali reklame, jer navodno konzulat nije to odobrio i tako dalje. Ma da. Jedino mi je dao JAT i Ljubljanska banka. Tako da sam ja ušao u velike duge i jedno sam morao sam da bankrotiram. Ali šteta, to je bio izvanredno prihvaćen časopis. Znate šta, naše ljude pogađa nepravda. Mene rat u Jugoslaviji ne samo iznenadio, nego i zaista povredio i kao čoveka i kao državljanina Jugoslavije. I onda sam formirao jednu grupu i za manifestacije. Sam bio u stvari jedan organizator svih manifestacija i podneo sam 3 zahteva Haškom tribunalu za podizanje tužbe protiv ličnosti NATO pakta. I odlazili smo u Hag i ta tri zahteva za podizanje tužbe su registrovana. Međutim, nije bilo podrške odavde. Mi smo to uradili i svelo se na tome. Tribunal čak nam nije odgovorio, smatrao je to srpske stvari. Znate, nije važno. Ja sam bio prvi od grupe od 5 pravnih grupa u svijetu koji je predao već 5. maja. Zahtev za podizanje tužbe protiv NATO pakta. Posle bila kanadska grupa, posle bila iz Londona jedna grupa, iz Grčke jedna grupa, iz Srbije. Niko nije podnao tu tužbu. Niko. Znate, počele se saradnjom u stvari. Tako, to su bile moje aktivnosti. Onda,
Koje to godine je bilo?
To je bilo neposredno, to je tačno bilo 99. godine u maju. U martu organizao sam skup protiv pregovora o Rambujevu. To su bili veliki skupovi, po 10-15 hiljada ljudi bilo na Trokaderu ili na ulicama Pariza protiv bombardovanja. Tada se Pariz zaista digao na noge. Tada smo mi živjeli zaista kao rodoljubi, bili smo mobilisani, međutim posle se ok.
Posle 5. oktobra je to sve
posle 5. oktobra
krenulo ovim tokom.
Pa da.
Ali vi niste stali i krenuli ste sa objavljivanjem knjiga, poezija i drama. Vi ste napisali 3 drame o Haškom tribunalu. 2 su objavljene u izdanju Čigoje štampe.
Čigoje štampe objavila, dve su objavljene.
Napisali ste dramu o Gavrilu Principu.
I napisao sam Kletvu Krajine. Kletvu Krajine je objavila izdavačka kuća Miroslav. Gavrilo Princip sam, pošto sam ja organizovao i registrovao Kongres Srba Evrope koji ima pravo da publikuje knjige, pošto nisam našao ovde izdavača, onda sam ja u ime tog udruženja objavio tu knjigu u Beogradu i onda sam objavio seriju tih knjiga pesama, angažovana poezija, kao što su i drame. To je bio moja sopstvena psihoterapija. Sve ono što sam morao da izrazim kroz tu Kletvu Krajine, ja sam na takav način to jednostavno morao da izrazim. Imao sam sreću što me žena tolerisala. Jer je to koštalo i para, pravo da kažem. Ali veoma sam zadovoljan s tim poslom.
Vaše drame su u stvari dramska obrada zvaničnih transkripata sa Haškog suđenja. Yes.
To su stvari, sećam se, Bertolt Brecht je pisao takozvane dokumentarne drame. U Americi dokumentarna drama je veoma popularna. Znači ja sam koristio prava dokumenta. Naprimjer, za suđenje Gavrila Principa ja sam došao do kompletnog transkripta suđenja. U Kletvi Krajine isto tako. Malo ima suđenje, malo ima drugih tekstova koje sam ja našao po novinama, ali uglavnom to su autentične reči, ljudi koji su, da tako kažem, aktori, glumci tih drama. Znate, ja imam jednu fenomenalnu pesmu u Kletvi krajina, dramu sam nazvao po toj pesmi, zove se Kletva majke spaljenog vojnika. Jedna gospođa koju nisam uspio da nađem, njenu biografiju nisam uspio da dobijem, jer ona u knjizi sada, u ovom zborniku. To je stravično bolna pesma. Vidite, to je pesma. Drugi narodi od toga bi napravili kompoziciju, drugi narodi od toga bi napravili operu, drugi narodi bi to projektovali svetu. Mi to ne radimo. Mi to ne radimo. Ta majka je slikovito opisala kako su joj ubili dete, kako su joj spalili dete, sina. Ko o tome zna ovde? Niko.
A koga je spalio?
Ustaše. To je bilo za ovog posljednjeg rata, za vreme posljednjeg rata.
Kažite nam sada, tokom sajma predstavljene su dve nove vaše knjige, Zbornik savremene srpske rodoljubive poezije i Zbornik savremene srpske rodoljubive priče. Važno je shvatiti značaj rodoljublja i sačuvati smisao poezije i smisao pripovedanja. Kako u tom smislu sagledavate ove dve knjige?
Znate šta, bilo je jedno osnovno pitanje. Šta mi imamo zajedničko? Šta je zajedničko među Srbima? Bez obzira gde živjeli. Zajedničko je rodoljublje. Bez obzira da mi živjeli, mi se uvek ili u mislima ili fizički vraćamo odakle smo ponikli. Je li tako? Osim ako ne možemo.
Gost emisije Kontrapunkt bio je dr. Sima S. Mraović, koji je završio Fakultet prirodnih nauka u Parizu i Koleđ lekara i hirurga Njujorškog univerziteta Kolumbija, gde je doktorirao iz oblasti neurofiziologije. Dr. Mraović je radio kao naučnik na Univerzitetu Cornell u Njujorku i u Francuskom nacionalnom centru za naučne istraživanje u Parizu. Autor je niza zapaženih stručnih knjiga, knjiga poezije i drama. Povod za današnji razgovor su dva zbornika koje je dr. Sima Mraović priredio. Predstavljena su na novogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu, Zbornik savremene srpske rodoljubive poezije i Zbornik savremene srpske rodoljubive priče u izdanju Prosvjete iz Pariza i Čigoje štampe iz Beograda. Današnju emisiju realizovali su organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik emisije Kontrapunkt Ivana Đorđević, tonska režija Milenko Mićanović, ja sam Biljana Đorović. Želim vam lep, prijetan i uspešan dan.